Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal-programm Il-Malti, il-Letteratura u l-Lin. F'din l-iskeda tal-festa ser niddedika dawn il-programmi għal-Oliver Friġiri fejn ser nagħtikom dewqa minn kitbitu u kummenti dwarhom. Oliver Friġiri twilet fis-27 ta' Marzu tal-1947 u miet fil-21 ta' Novembru tal-2020. Kien poeta, rumanzir, kritiku letterarju u filosofu Malti. Kien jgħallem l-Università ta' Malta u kellu semgħu lini fit-twaqif tal-istorja u l-kritika letterarja bil-Malti, bi studji dwar Dunkarm, Ruzar Briffa u bosta kittieb oħra. Bil-kitbit tiegħu stinka biex jippromovi l-lingwa u l-identità kulturali Maltija. Ħaddem bosta ġeneri ġodda l-lingwa u kiteb l-ewwel kantata u libretti għall-ewwel oratorju bil-Malti. Wieħed mill-iktar rumanzi famużi u kontroversjali tiegħu fil-Parlament ma jikbrux fjuri li ħareġ fl-1986 jattakka l-qasmiet tribalistiċi fis-soċjetà ikkawżati mill-politika. Bħala filosfu kien interessat l-iktar fl-epistemoloġija u l-eżistenzjalizmu. Din is-sena, id-Dipartiment tal-Malti fiħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta ħaħsib li tella sensiela ta' videos li jittrattaw il-kitbit ta' Oliver li l-ħajtu u x-xogħol tiegħu favur il-lingwa Maltija. Il-letturi tal-Malti fih dan id-dipartiment kellhom jagħżlu siltiet mix-xogħol ta' Friġiri u wara li jaqrawhom jikkummentaw dwarhom. Matul dawn il-programmi ta' din is-sensiela ser nisimgħu xi wħud minn dawn il-videos. Ħarli l-kap tad-dipartiment Dr. Michael Spaniol li tani l-permess li nuża dawn il-videos. Ħajru koll il-professur Adrian Grima u l-sinjura Justine Somerville. Nibdew billi nisimgħu il-poeżija Requiem għall-ommi, poeżija li aħna l-kol b'xi mod jew ieħor nirrelataw magħha.
Requiem għall-ommi. Le ma tistax mulej lil din il-mara ma s-sibili xi post fl-ewwel fil-lira tal-ġenna tiegħek. Jekk il-patriarki, l-verġni u l-profeti u l-irjus l-oħra diġa ħadulek dan l-ispazju, għajjem xi ħadd minn hemm u qiegħed lila f'postu. Hekk biss isir il-ħaq ma' din il-mara. Tul l-erba' lieli tqal li ċċassajt leha. Is-sof l-aħħar sigħat tlaqqat l-ossiġnu b'sidira se jinfaqas kos fuq ieħor. Jien ma bqejtiex. U jien ma tlabċ għaliha. Kont ħsibi fik. Mistoħbi u tara kollox. Tistenna l-waqt li tniżel idek fuqha u tisir ilha l-aħħar nifs biex qalba tellieqa tieqaf u tintemm l-istorja li llum jekk trid blamment infakkar jelek. Verdet qalil xeħeta f'ħabs tomora u jiskontat sal-aħħar is-sentenza u din il-proċedura biex tinħeles. Ma fadalliġ dmuħ aktar x'nixħed fuqha. U xejn ma swiela l-biki li bkejt qabel. Ma sibtu qatt muftiħ iċ-ċella tagħha u kieku stajt ħarrabta żmien twil ilu u kieku stajt illum lajt iċ-ċilindru biex dan in-nifs mistenni jfittex jasal. Fuq il-patibolu m'hemm qatt sorpriżi. Għax ħallejtieli tilgħeġ erba' lieli jekk kienet ilha tilgħeġ żmiena kollu. Min jaf tajtniex il-ħin biex hemm nannaqa tan-nieqa li ma stajtx nannaqa qabel. Fil-ħabs jieħ biet x'imkien ukoll il-qalba bla ma ħallit lil ħadd jarsqilha lejha. Mingħajr imħabba tektket xorta waħda. Mingħajr imħabba tqabdet sa ma tilfet tistenna xejn għal xejn dil-qalb moħlija. Imqar f'deżert bilaġġ titrabba fjura u bla ma jxom maħadd hemm xorta tfewwaħ. Illum id-dram intemm u jiena ħieni bħal spettatur bin-nas ftar fil-platea mimlija siġġijiet li ħadd mamlihom. Inħares lejn l-arloġġ skantat, nittewweb. Inqum imqarras lejn il-bieb ta' barra u naf li fuq il-palk bla nħares lura hemm mara li ma qalet qatt applawzi għal dal-kopjun li ħadmet hi waħedha. U min irid ħajġbet is-sipariu dan il-final u xejn ma fatal aktar. Inċabċab jien. F'teatru Vojt ċabċipa bħal dawa f'katedral tinfet is-saqaf. Bħal dema mill-għajnejn taqa u tintmesaħ. Id-dram tal-inutilità jinħadem min-nies iż-żgħar. U l-kbar ma nkbis saħarsu. Is-sint mulej. L-żomm f'idejk il-kefef ta' dal-miżin żlugat u mutu issegwi mill-bogħod iċ-ċaqlembuta tan-nies fuqu. Indaħal int fin-nofs. Kejjel b'kejl ieħor għaliex l-infern taw nisfel u biżejjed. Illum jekk tolfoq int jien nolfoq miegħek. Sibilha dak il-post fl-ewwel fil-liera u qajjem lil min ġaħa la posta għax inti wett li jola min jitbaxxa u min kien l-aħħar għandu jiġi l-ewwel. Tinsiex tmur fuq int. Qiet istħi ħafna. U jekk f'omura kollu drat tintrifes fil-ġenna wkoll ma tistenniex mod ieħor. Dewwa għall-ferħ. L-qatt ma daqet sissa. Annaqa. Kif ma annaqa ħadd. U busa. U tistaġibx jekk qiet infaqa tibki. Ikun biki ta' ferħ. Jien minn hawn isfel. Nirringrazzjak. U forsi nibda nifhem.
Wara dik il-poezija, nisimgħu l-akbar mass meeting, qari u kummenti tal-professur Bernard Mikallef.
Kliem li jintuża biex jikseb rispett.
l-akbar mass meeting. L-istejjer li rrakkontaw li l-uċuħ huma mexxin wara d-duluri. Fejn trid u meta trid int, Ġesu Kristu, diżonorevoli, maqtul bil-forka, tiġbor l-akbar mass meeting f'Malta tiegħek. Naqqax tġu moħħna dil-Kostituzzjoni bla klawsoli u tiġbit, bla diskussjoni, ja dittatur ħanin, ja kriminali li ksirt il-liġijiet banali kollha biex kxift il-ħaq tad-dinja stramba tiegħek. Ja proletarju li sfidajt l-imperi biex bnejt bid-dem l-akbar istituzzjoni koxjenza li tkun sabet qabel fiċċet fuq l-olja taż-żebliħ bla privileġġi. Waqqaft il-parlament fuq 12 l-idjota ma bżajċ mill-folla u rrid sal-aħħar siegħa tkun arroganti timidu li mewtek jibkuha biss il-mara li weltitek, ministru li ħabbejt u ex-prostituta. Islim għalik, diżonorevoli Kristu. Għalhekk imxiet warajk dil-gżira f'qira? Għalhekk fil-falliment tal-ġrajja tiegħek lemħet il-falliment tal-kriżi tagħha. U bkew warajk il-blu u bkew il-ħomor. U mxiet il-minoranza u l-maġġoranza. Għax inti biss, diżonorevoli Kristu. Int biss f'dil blata tħallsa ġewwa fil-qlub tal-imġarbi. Int biss trid taqdu bla klim tal-okkażjoni lil dal-poplu li qatt u qatt u qatt ma ċaħdek sissa. Dnubietna ma jiċħdukx. U bid-dnubietna trid tara fina n-nies li jemnu fik. Bluwatna ma jinsewkx, u fi bluwatna ta' ħomor u ta' blu trid tara frazza li refet l-ogħla post f'pajjiża għalik. Islim għalik, diżonorevoli Kristu. Iċ-ċittadini żgħar tal-poplu tiegħek jilagħbu l-logħba tal-privileġġjati, jedew bil-parlament u l-manifesti. Iżdaħna l-folol kbar li mxejna miegħek taħt uniformi skomda blu jew ħamra, li ninżaw biss inkis qudiemek m'għandniex ħlif ġilda waħda li tajtna inti. Safrana lewn il-weġa. L-elezzjoni tirbaħa meta trid, f'kull kondizzjoni, għax il-votanti tiegħek nies li jbatu. Is-sada jerġgħu jilbsu l-blu jew l-aħmar biex jgħixu kif ridhom min jitmaħħom f'dil patrija li qatt ma kienet tagħhom. Islim għalik, diżonorevoli Kristu.
Il-poezija l-akbar mass meeting tolqotni qabel xejn minħabba l-mod kif titratta il-kelma. Il-kelma li hija l-materja prima tal-politiku, imma anke tal-poeta, tal-predikat. F'din il-poezija naraw kliem bħal onorevoli, kostituzzjoni, parlament, kliem li jintuża biex jikseb rispett mill-poplu, però li kultant bl-istess użu istituzzjonali tiegħu ġi iddevalutat, tilef is-sinifikat etiku, morali, it-tifsira tiegħu speċjalment fir-retorika politika. U allura dil-poezija tagħmilni verament sensittiv bħala qarrej lejn il-kelma illi tista' anka tintuża kontra l-kelma. Tista' titlef l-iskop ewlieni fundamentali tagħha li tesprimi dak li verament qed iħoss l-individu. Billi tintuża biex twaqqa' kelmoħra biex taħbi flok biex tesprimi biex toħroġ sentiment biex tinganna biex tqarraq biex timmanifesta bħala biċċa minn aġenda. Għalhekk l-akbar mass meeting tagħżel mbagħad minn flok lill-onorevoli u lill-parlamentari u l-manifesti id-dizonorevoli? Ekk f'dil poezija isejjaħlu Oliver lill-Kristu, dizonorevoli, kriminali, dak illi bena il-parlament tiegħu fuq 12 l-idjota jgħid. Dan mhux sempliċiment gost bil-paradoss, imma jien naħseb illi huwa twemmin veru fil-banalità, fis-sens oriġinalità l-kelma, il-banalità tfisser mhux stupitaġni, imma l-iktar livell bażiku tal-oġġetti, tal-esperjenzi tagħna ta' kuljum, dak li normalment nittraskuraw billi kultant nibnu saffi ġodda ta' interessi fuq. Fil-poezija, Friġiri jgħid ukoll li Kristu naqqax f'moħħna kostituzzjoni mingħajr klawsoli. Kostituzzjoni mingħajr tidwir, mingħajr tiġbid, u din hija bbażata fuq kuxjenza jgħid li tkun sabet qabel fiċċet. Kemm sabiħ il-kunċett ta' kostituzzjoni li m'għandix kliem, il għaliex qabel il-kliem tiġi din l-istruttura, din il-kostituzzjoni interna magħmula minn ruħ illi intuittivament diġa taf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, x'għandha tagħmel, x'inhi l-imġiba korretta. U allura mill-ġdid joħroġ dal-kunċett illi l-kliem jista' jqarraq. U da ma ninsewx huwa poeta li qed juża l-kelma f'ċerta sens kontra l-kelma, l-kelma li toħroġ minn ruħ muta kontra l-kelma li tingħat biex tinganna lil dak li jkun. Il-kunċett ifakkar ukoll fil-prinċipju Agostinjan nemmen biex nifhem. Mhux l-ewwel nifhem u mbagħad nemmen. Sant'Austin dejjem kien jaqleb l-ordni kif nimmaġinaw li għandhom jiġu l-affarijiet. Mhux nitkellem biex nifhem, mhux nifhem biex mbagħad nemmen, l-ewwel nimxi b'mod intuittiv f'dak illi r-ruħ tiegħi diġà qed tgħidli li hu tajjeb. U f'Sant'Austin ukoll hemm il-kunċett ieħor interessanti illi meta tinterpreta, tinterpreta abbażi li ta' dak li diġa qed tħoss li hu korrett, ġifi kważi t-tweġiba l-korrettezza tiġi qabel l-interpretazzjoni. Kellna ħafna figuri illi imxew b'dal-mod u marru kontra il-kelma stabbilita, il-liġi, Mohandas Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King, u tant oħrajn. Fil-ġiri kienu ħobjajt u naħseb illi toħroġ ħafna f'dil-poezija, tista' tkun kriminal billi tkun konformi mal-liġi u mal-kelma istituzzjonalizzata. U tista' tkun moralment korrett meta inti tikser il-liġi. U dan huwa is-sens ta' sinifikat aktar profond mill-kelma li jiġi qabel il-kelma. Sinifikat li il-kelma issegwih mhux tipprova toħolbu.
U issa nisimgħu lis-Sinjura Justine Somerville taqra u tikkummenta dwar ir-romanz l-Istramb.
Lokalment ftit li xejn kien hawn min kien jazzarda jikteb dwarhom.
Silta minn l-Istramb ta' Oliver Friġiri. Uff, xi dwejja. Le, lex id-drab il-ġiri ma jfissirx aġla, iżda biża. L-ar ħaġa meta jkun hemm it-tnejn flimkien, aġla imbeżza. Wara ħarba twila, donna bla tmiem, issa li kien għoddu qorob lejn il-bib ta' ċimiterju qadim, beda jħoss ruħu mingħajr saħħa. Ġismu nieżel biċċa biċċa fl-art, bla ħoss. xtaq iwaqqaf ħesrem lix-xita differenti li kienet ilha nofsiha sħiħa ċaqċaq bl-aktar ton monotonu ma' ġismu u t-tektek bħal mutur goff ġewwa l-kuruturi solitari ta' moħħu u ta' widnejh. Iżda kif seta, min qatt irnexxilu jwaqqaf ix-xita hekk qisu qatt ma kien xejn. Idea banali li Barok innamra magħha għal nofsiha sħiħa. Xtaq jintefa jistrieħ fuq il-ħaxix aħdar tal-modija, jew taħċi bi pantik ta' wieħed mill-irzizet storiċi li ltaqa' magħhom fi triqtu, il-koll siktin, mimlijin osservazzjoni. Il-bibien tal-irzizet ħaseb mhumiex bħal tal-vilel, u meta tintasab bil-qiegħda fuq xi jadba tagħhom, ħadd ma jiġi jkeċċik u jħares lejk bl-ikraħ anqas il-klipa s-sisa. Rid jieqaf jieħu n-nifs għall-inqas u jilaħaq mar-ritmu sfrenat tat-taħbit ta' qalbu tas-soltu. Min ma jħossux jistejqer meta jserraħ sidru mill-leġa ta' nifs maqtuħ? Min jistrieħ bla ma jara x-xemx tiela anki meta sħabu wiswet u smewwiet mimlijin ilma? Iżda Barok kien jaf, ma setax jieqaf. It-telqa ta' ġismu mxarra pasra ma kienx biżejjed biex toqtol fih il-ħuġġiġa tal-biża li kienet qiegħda taqbad. Hemm nar li l-ilma ma jitfihx. Laħmu kien kiesaħ u għadmu kien kiesaħ għaliex kiesaħ kien l-istaġun u kiesaħ il-qtar maħrub tax-xita u kiesaħ l-kewba li twielet taħta. Madana kollu kellu jwaqqaf mill-ġiri u jimxi, jaġġel kemm jista'. Iċ-ċimiterju ma kienx il-bot wis iżjed. Le, issa ma kienx il-bot wis.
L-Istramp huwa romanz li Friġġieri pubblika fl-1980. Dan ir-romanz ippubblikah 9 snin wara li kitbu, fil-fatt il-manuskritt illi kellu isem ieħor kien jismu Meta ma jitbiddel xejn, għandu d-data tal-1971. It-tnikkir tiegħu biex jippubblika r-romanz aktarx huwa marbut mat-temi skomdi, diffikultużi li jitratta li dak iż-żmien lokalment ftit li xejn kien hawn min kien jazzarda jikteb dwarhom. Jista' jkun li ħabba dawn l-istess temi fil-fatt numru ta' snin wara li kitbu, Friġġieri ma baqax gburi b'dan ir-romanz, ċaħdu. U aktar xċaħdu minħabba li kien jirrakkonta verità li kien iħoss li forsi mhux kulħadd kien lest għalija. Is-silta li qrajt hija l-ftuħ tar-romanz u għażilta xi nħoss li l-ftuħ jistabbilixxi t-ton malinkoniku u l-burdata anzjuża tar-romanz kollu. Hija silta li tiddeskrivi l-vjaġġ saċ-ċimiterju, vjaġġ mimli intensità li Barok jagħmel waħdu. Hija ħarba twila li donna twitti t-triq għal ħarba itwal li wettaq sa tmiem ir-rakkont. Ix-xita indifferenti u kiesħa tinbidel f'soċjetà indifferenti, birda. F'dan ir-rumanz niġu wiċċ imwiċċ mad-disprament tal-individu li ma jsibx postu, mas-solitudni profonda niffieda tal-bniedem li dejjem kellu min iħares lejh bl-ikraħ li ma jaċċetta ħadd imma jiġġudikah kulħadd. Il-bniedem li ma jsibx l-ispazju ħieles u l-kondizzjonijiet xierqa biex jifhem lilu nnifsu. Minkejja t-tentattivi kollha isiba impossibbli jgħix ħajja awtentika għax forzi akbar minnu jimponu ruhom fuqu il-ħin kollu. U tassew li xejn ma jitbiddel għax li l-Barok iġeluh jaħseb li mhuwa xejn li huwa insignifikanti u li bħalma ma jistax iwaqqaf ix-xita, il-bidla f'ħajtu ma jiddeterminajiex hu. Dan mhuwiex ir-rumanz tas-soluzzjoni, tat-trasformazzjoni jew tal-fidwa, huwa r-rakkont tal-ansjetajiet, tal-emozzjonijiet intensi, tad-disfunzjonalità. Tat-tama fix-xifer, tal-ħajja fil-marġini. Diversi drabi Friġġieri għal kull meta intervistaw kien jgħid li l-ikbar sodisfazzjon għalih kien meta persuna tmur fuqu u tgħidlu li bil-kidba esprima dak li hi tħoss imma ma tafx tesprimi. Jew inkella meta xi ħadd jaqra x-xogħol tiegħu u jitfarraġ għax jgħid qed imbagħati imma l-menu m'iniex waħdi. F'Barrok fil-protagonist imlaqqam stramp minn ta' madwaru għax ma femuhx hemm vulnerabilità familjari. Fl-istramberiji tiegħu il-fragilità umana. Dan il-vjaġġ Barrok jagħmlu waħdu imma narrazzjoni konfessjonali tkaxkarna magħha. Barrok jitnezza quddiemna u għal min jidentifika mal-vulnerabilità, mal-fragilità ta' Barrok, dan ir-rakkont kapaċi farraċ, kapaċi ifejjaq forsi ukoll.
Salna fit-tmim l-ewwel program. Nittama li sirtu tafu xi ftit aktar minn kien Oliver Friġġieri u li tħajjartu taqraw xi xogħol minn tiegħu. Grazzi lid-Dipartiment tal-Malti li mingħajru dan il-programm ma kienx ikun possibbli. Min jixtieq jara dawn il-videos jista' jsibhom fuq il-YouTube channel tad-Dipartiment tal-Malti. U grazzi lilkom semmija tal-li segwejtuni. Saħħit.